«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Пытание, ці клонаваць человека ці не, зусім не навуковая, а цивилизационная, это значит культурная. Наука тут отказывая на пытание «як». И уже сегодня видать, что вырашится спрэчка на корысть клонования, докладней нам просто доведется жить у эпоху клонов. Каб не рабіць гэтага, людзям трэба было б зноў жа змяніць сваю прыроду, толькі гэта было б нашмат больш ненатуральна. Бясплодныя бацькі мусяць перастаць хацець дзяцей, а інвалід не мусіць спадзявацца, што яму трансплантуюць здаровае сэрца або нырку. Урэшце, усе астатнія мусілі б цалкам прыдушыць у сабе такое пачуццё, як цікаўнасць і прага поступу. Гэта былі б ужо не людзі, не такія, як мы з вамі. If you begin to feel overload, consider your earth. What do you feel? Так ці інакш, эпоха клонавання настала, і мы з вамі жыхары гэтай эпохі незалежна ад нашага жадання. Боязь новых тэхналогіяў ідзе найчасцей ад недастатковага ведання і кінематаграфічных страшылак. Іншы раз тую боязь апраўдваюць тым, што грамадства не гатовае быць яшчэ больш свабодным, а значыць яшчэ больш адкрытым, у тым ліку і да нечаканасцяў ды праблемаў, што можа прынесці новая эпоха. Скажам, у Расіі клонаванне чалавека афіцыйна забаранілі, але толькі на 5 гадоў. А ў Швецыі уводзяць карныя меры для ўсіх, хто будзе перашкаджаць навукоўцам рабіць клонаў. Няма сумневу, што праз некалькі гадоў тэма клонавання ўвойдзе і ў беларускі штодзённы інфармацыйны ўжытак. Пакуль жа наша культура і наша нацыянальная ідэя амаль ніяк не рэагуюць на новую рэальнасць. А менавіта ж светапоглядны аспект мусіць тут апярэджваць навуковыя эксперыменты, бо з'яўленне чалавечых клонаў будзе ўплываць на беларушчыну ва ўсіх сэнсах, змяняць генафонд, а таксама традыцыйныя ўяўленні пра сябе як нацыю. У сённяшняй перадачы я паспрабую падступіцца да новай тэмы, хоць бы адчуць яе ў тым ліку сваёй, беларускай, а не далёкай і чужой тэмай паведамленняў расійскіх тэлеканалаў з заморскіх краін. Пазалетась апытання на тэму чалавечых клонаў правяла газета «Наша Ніва». Гаворка ішла, так бы мовіць, у першым набліжэнні. І галоўны сэнс яе быў у тым, каб растлумачыць, што гэта такое клонаванне і што здарыцца, калі яно ўвойдзе ў наша жыццё.
Значыць, не істотна будзе, колькі нас, беларусаў. Істотным зробіцца, якія мы. Ці ёмісты розум маем, ці здаровыя, ці дужыя. Кагось беларусаў варта было б клонаваць? З такім пытаннем мы звярнуліся да менчукоў. З больш чым 20 апытаных на вуліцы ніводзін не выказаў прапановаў. Усе супраць клонавання ў любым выглядзе і для любых патрэбаў.
Галоўныя аргументы тыя самыя, што і паўсюль у свеце. Клонаванне супраць Бога, супраць прыроды, нарэшце гэта злачынства супраць чалавецтва, супраць чалавечае індывідуальнасці. Выснова дасведчанага акадэміка Мікалая Кастэля гучала так.
Зрэшты, нам пакуль гэтага рана баяцца. Эксперыменты па клонаванні чалавечай клеткі ў Беларусі пачнуцца не раней, чым за 10-20 гадоў. Цяпер мы толькі спрабуем стварыць сумесны з расійскімі вучонымі праект па вывядзенні коз, якія б утрымлівалі гены, неабходныя для лячэння гемафіліі ў людзей. Але гэта не клонаванне, а звычайная генная інжынерыя.
Так пісала «Наша Ніва» пазалетась, яшчэ да таго, як прагучалі першыя паведамленні пра з'яўленне чалавечых клонаў. Адна рэч – гаварыць пра фантастычныя прагнозы і зусім іншая – аналізаваць рэчаіснасць. На павер кланавання гэта зусім не праявы чайгосьці злога намеру. Гэта эвалюцыя, тым больш, што сам працэс адбываецца як на наш сённяшні розум зусім натуральна. Па вялікім рахунку кланаванне не больш адрозніваецца ад штучнага апладнення, чым апошняе ад апладнення натуральнага. Прынамсі, у этычным пляне гэта так. Клон – гэта галінка або каліва па-нашаму. Кланаваннем раслінаў чалавек займаецца ўжо шмат тысячаў гадоў. Гэта звычайная практыка. І прышчэпленыя чаранкамі яблыкі – гэта самыя сапраўдныя клоны, якія ад гэтага не робяцца штучнымі або нясмачнымі. Першыя кланаваныя жывёлы – лабараторныя жабы і мышы. А тыя, што прыцягнулі ўвагу публікі – шатландская авечка Долі, амерыканскі бычок Джэферсон і следам за імі новыя бычкі і свінні ў розных канцах свету – гэта ўжо навароткі нашага часу. Прагназуюць, што кланаваныя парасяты дапамогуць вырашыць ужо чалавечыя праблемы з недахопам органаў для трансплантацыі або нават з дыабетам. Часопіс «Таймс» паведаміў, што японскія вучоныя пачалі падрыхтоўку да кланавання маманта, якога знайшлі ў Сыбіры. Яго будзе выношваць індыйская сланіха, што нарадзілася праз 30 тысяч гадоў пасля яго трагічнай гібелі. І вось нарэшце пад самы новы год усе інфармацыйныя агенцтвы паведамілі пра з'яўленне першага кланаванага чалавека, зусім здаровай дзяўчынкі, як пішуць. Наступная сенсацыя адбылася ў Галяндыі, а самая апошняя на мінулым тыдні мела месца ў Японіі. Выказваючы масу сумневаў наконт сапраўднасці нараджэння клонаў, журналісты тым не менш паведамляюць, што апошні навародак – гэта клон двухгадовага хлопчыка, які загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Цяпер самы час паглядзець, што такое гэты клон, кланаваны чалавек. Прынцып яго на з'яўлення на свет такі. Бярэцца неаплодненая яйкаклетка, з яе выдаляецца ядро, а на ягонае месца ўжыўляюць ядро клеткі скуры. Так, прынамсі, стваралася і авечка Долі, і гэтыя тры дзіцёнкі. Клон зусім не монстр і не робат. Гэта ўсяго толькі ідэнтычны блізнюк іншага чалавека, народжаны ў іншы час. Скажам, адзін з блізнятаў нарадзіўся сёння, а другі праз год ці праз 100 гадоў. Ён звычайны чалавек, якога звычайная жанчына выношвае на працягу звычайных 9 месяцаў. Ён нараджаецца і выхоўваецца ў сям'і, як і любое іншае дзіця. Гэта таксама як у блізнятаў, у клона і арыгінала, розныя адбіткі пальцаў, клон не пяройме ў спадчыну нічога з успамінаў арыгінальнага індывіда. Словом, клон – гэта зусім не ксеракопія ці зомбі, а толькі малодшы ідэнтычны блізнюк. З такімі самымі правамі і абавязкамі грамадзяніна. Чалавек у самым поўным сэнсе гэтага слова. Нельга ўявіць сабе штампоўку клонаў, як нейкіх бяздушных робатаў, што гатовыя выканаць любую каманду. Бо яны такія самыя робаты, якіх прадукуе звычайны беларускі радзільны дом. У чым жа тады сэнс нараджэння клонаў, калі яны самыя звычайныя людзі? Артыкул у навуковым часопісе Nature тлумачыць наступным чынам.
Знешне клон практычна цалкам паўтарае арыгінальнага індывіда, мае такі самы рост і склад цела. Для вядомых супермадэляў і кіназорак гэта можа быць найбольш важнымі якасцямі. Ідэнтычныя блізняты маюць 70% карэляцыю ў інтэлекце і 50% карэляцыю ў рысах характару. Гэта значыць, што калі кланаваць выдатнага вучонага, дык ягоны блізнюк можа быць яшчэ больш разумным.
Правда, можа і не быць. Усё ж такі апошняе слова застаецца за прыродай, з бегам абставінаў і, калі заўгодна, Богам. Практычныя амерыканцы пішуць пра тое, што клонаванне выдатнага спартоўца, які каштуе мільёны даляраў, у будучыні прынясе новыя мільёны. Але агаворваюцца, можа і не прынесці. Калі клону не захочацца займацца спортам. Як бачым, клон – это зусім не механічнае паўтарэнне і ў духовным пляне. Такі самы чалавек, як і любы іншы, які развіваецца з той самай долей непрадказальнасці. А гэта якраз тое, чаго ў згаданым на шанівскім апытанні найбольш баяўся філёзаф Валянцін Акудовіч. Маўляў, спантаннае развіццё чалавечай натуры можа быць адкінутае на дзесяцігоддзі назад. Любыя развагі пра ўплыў клонавання на сітуацыю ў Беларусі маюць сёння фантазійны характар. Па-першае, цяжка ўявіць, каб пра такія рэчы думала дзяржава. Па-другое, гэта неверагодна дорага. Па-трэцяе, як той казаў, гісторыя не ведае ўмоўнага ладу. Тым не менш, разважаючы пра гэта, міжволі пачынаеш перабіраць у думках страчаныя магчымасці нашае мінулае гісторыі. Тыя выпадкі, калі касою касіўся сам дух нацыі, калі наймацнейшыя духам падалі пад гэтай касою і заўчасна і несправядліва, калі заставаліся самыя ціхія або бязвольныя. Колькі пра гэта чытана, перачытана ў публіцыстыцы і ў мастацкай літаратуры, дзе рэпрэсіі супраць самых гаспадарлівых і ўзнясення да ўлады самых няздатных сталі метафарай, якая тлумачыць сённяшнюю негатовасць грамадства да рэформаў. Праўда, кланаванне наўрад ці здольнае на гэтулькі паправіць заўтрашні генафонд, вярнуць грамадству людзей прынцыповых, здольных і моцных духам. Цяжка ўявіць, каб праз 100 гадоў па вуліцах Менску хадзілі толькі ўсім вядомыя персанажы гісторыі. Янкі Купалы віталіся б з Якубамі Коласамі, а шматлікія Касцюшкі заводзілі гаворку з таксама шматлікімі Пятрамі Машэравымі. Ва ўсіх канцэртах спявалі б Мулявіны, а на дынамаўскім полі гойсалі б Пракапенкі ды Гоцманавы. Напэўна, кланаванне заўсёды будзе з'явай малапрыкметнай на тле натуральнага дзетароднага поступу і заўсёды будзе мець меней прыхільнікаў, чым праціўнікам. І калі сярод тысячаў навароткаў прамільгне адзін падобны да Янкі Купалы, гэта, пэўна, нікому не наробіць шкоды. Затое колькі раптам новага матэрыялу з'явіцца ў пісьменнікаў і ў гісторыкаў, і колькі падставаў для гуртавання ўзнікне ў саміх Купалаў. І колькі ўвагі, абсалютнай цікавасці да жыцця і творчасці свайго папярэдніка, а колькі вераадступнікаў. Уяўляеце, з якой цікавасцю да 200-годдзя Купалы будзе чытацца ў газеце інтэрв'ю з ягоным клонам. Аднак гаворка зусім не ідзе пра тое, каб кланаваць колішняга лідара, які не давершыў справы. І вось цяпер клон тыя справы давершыць. Клон будзе працягваць справы амаль з такой самай верагоднасцю, як і любы іншы грамадзянін краіны. Гаворка ідзе хутчэй пра тып чалавека, а не пра канкрэтнага персанажа. Да прыкладу, у кожнай гаворцы пра заўчасную смерць, што адбілася на беларускім адраджэнні фатальным чынам, асабіста мне ў першую чаргу згадваецца Іван Луцкевіч. Калі б не ягоная гібель ад сухотаў у 1919 годзе, верагодна, больш паспяхова мог скласціся і лёс БНР, і ўся наступная беларуская гісторыя не пайшла б пад сумневам, а ці мы нацыя, і ці мы заслугоўваем самастойнага жыцця, і ці мова наша такая ж людская, як іншая якая. Сумневы мучаюць нашу грамаду дагэтуль. Але не думаю, што развеяць гэты туман мог бы нейкі кланаваны Іван Луцкевіч. Усё ж і мы даўно не тыя, і ён быў бы не зусім ён. Тое самае можна казаць і пра літаратараў, якія нечага не напісалі, бо не паспелі зрабіць гэта пры жыцці. Таму гаворка ідзе адно пра чалавечы тыпаж. Скажам, калі б нехта захацеў, каб ягонае дзіця было падобнае да Максіма Гарэцкага, дык што тут заганнага? У такім выпадку лёс дзіцяці, а значыць і ўвесь свет, рабіўся б хоць крыху больш прадказальным. У самой гэтай рэвалюцыі вельмі шмат як нечаканасцяў, так і вяртання да нормы, свае нармальныя нацыі з яе ментальнымі праявамі і жывой павагай да продкаў, да традыцыяў. Бо нават толькі думаючы, каго б клонаваць, мы мусім уважліва ўглядацца ў забытую ды перакручаную ў інтэрпрэтацыях мінуўшчыну. Мы гаворым пра тыпажы, якія ўяўляюцца нам узорам для пераймання або проста дарагія. Хіба ж некаму не зажадаецца выгадаваць падабенства свайго ўласнага прадзеда. Разумею, што можна рашуча апратэставаць мае фантазіі, але ўжо нават гэтыя фантазіі вымагаюць неаспрэчна важных рэчаў, прадметнага стаўлення да гісторыі, саматоеснасці, свае краіны і свае нацыі. А некаму захочацца кланаваць сябе самога, што само па сабе ніяк не ўзбагаціць і не збедніць заўтрашні свет. Клон – гэта зусім не смяротнасць, гэта звычайнае дзіця, знешне і характарам падобнае да свайго правобразу. І кланаваны Купала быў бы ўсяго толькі дзіцём Купалы, мець якога пры жыцці паэту не давялося. Ці не глядзім мы на сваіх уласных дзяцей, як на працяг сябе самых, як на адгалінаванне роду, што па-грэцку і значыла б, як на клон. А колькі нашых людзей былі і ёсць з той ці іншай прычыны пазбаўленыя магчымасці мець свой чалавечы працяг. Калі ж спыніць мае няўстрымныя фантазіі, мы ўбачым, што прыкметы кланавання ці нават толькі думання пра яго заўважныя ў нашым жыцці. Газетны загаловак, пад якім Беларусь увайшла ў 2003 год, гучыць сімвалічна. Гэта загаловак навагодняга віншавання прэзідэнта беларускаму народу. Мы стварылі краіну, будзем ствараць яе грамадзян. Клічнік. І сама газета «Савецкая Беларусія», у якой друкаваўся гэты загаловак, стала нібы клонам амерыканскай «USA Today» паводле назвы. Паводле мовы і рэдакцыйнай філазофіі яна хутчэй клон северо-западнага края пачатку мінулага стагоддзя. Толькі тая больш пра Чэхава з Тургеневым пісала, а гэтая пра Кіркорава з Пугачовай. Іншы час, іншыя куміры. А час, як гісторыя падказвае, часта забірае з сабой і куміраў, і асабліва газеты. Варта параўнаць тагачасную нашу ніву, якая сёння перавыдаецца і чытаецца як новая, і той северо-западны край, які мы і ведаем, дзякуючы таму, што надрукаваў першы вершык Янкі Купалы па-беларуску. Безумоўна, Беларусь Тудэй – гэта крок у лібералізацыі газеты. Гэта вам не вяртанне ў шапку патускнелых і ўжо мала каму зразумелых сталінскіх медалёў. Аднак сутнасна Беларусь сегодня застаецца галоўным рупарам рэжыму, які лібералізуецца не гэтак хутка, а пры тым застаецца правадніком палітыкі русіфікацыі. Усё менш на Маскву азіраючыся, а ўсё больш ад сябяцінную русіфікацыю праводзячы. І собіць жа людзям гэтак упарта малявацца расейскімі правінцыяламі, што ўжо значыць другаснымі, не цэнтравымі, не асноўнымі, калі пад рукою ўсе магчымасці стаць і сталічнымі, і адзінакаштоўнымі ў гэтым свеце разам са сваёй краінай, народам, гісторыяй і мовай, на роўных і з расейцамі, і з амерыканцамі. Ось чаго нельга зразумець. Я думаю, што і не разумеюць. Ну як Пуціну зразумець, чаго Лукашэнка хоча, калі патрабуе беларуска-расейскага раўнапраўя, а сам сваю краіну ператварае ў праўдзівую расейскую губерню. Думаю, і Джорджу Бушу такія паводзіны пададуцца дзіўнымі. Што за прэзідэнт, які свой уласны каласальны патэнцыял па прыёмніках-размеркавальніках распіхвае, каб ніхто не бачыў? Ну, можа быць, раней такое трэба было для адаптацыі пасля СССР, для электаральнай падтрымкі з боку пенсіянераў. Але цяпер гэта навошта? Хочаш быць большым расейцам за расейцаў, дык на што табе суверэнітэт? Ужо ж запрасілі якой там 90-й губерній. А хочаш быць самастойны, дык будь жа сабою. А то, як вялікі рускі народ сваім вялікім языком кажа, хоча беларускі бацька і рыбку з'есці, і гэтак далей. Не разумеюць калегі-прэзідэнты. Надта ж хітрая палітыка. Але, здаецца, і ёй, вяроўцы гэтай віцца ў цёмнай вадзе, доўга не выпадае. Мусіць савецкая Беларусія ператварыцца ў Беларусь Тудэй. Што да дэкларацыі стварэння новых грамадзян, дык тут прэзідэнт пераўзышоў саму кампанію «Кланэйт», якая гадуе кланаваных дзетак. Няясна толькі з навагодняга віншавання, якім чынам у нас будуць ствараць новых грамадзянаў, ці шляхам перапрацоўкі нас, старых, ці шляхам кланавання, ці праз натуральнае дзетанараджэнне. Калі першым шляхам, дык тут намеры марныя. Толькі за мінулае стагоддзе беларусаў столькі разоў перараблялі пад грамадзянаў каротка- і доўгатэрміновых дзяржаваў, што сама гэтая здольнасць перарабляцца вычарпаная, здаецца, канчаткова. Цяпер нас хіба што на манер кітайскіх канцлягераў для палітычных можна перарабляць толькі ў жабаў шляхам доўгага і брутальнага фізычнага ўздзеяння. Рэальнае кланаванне ў Беларусь таксама прыйдзе не хутка. А вось шляхам натуральнага дзетанараджэння гэта бадай самы рэальны і дэмакратычны спосаб. Толькі пра тое, якім чынам яго ўвасабляць у жыццё, прэзідэнт нічога не сказаў.